Να σας πούμε ότι τον προηγούμενο μήνα στο επιστημονικό περιοδικό JAMA δημοσιεύθηκε ένα άρθρο για το κατά πόσο είναι πιθανό να υποκαταστήσει τους γιατρούς η τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο βεβαίως, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, προκάλεσε αναταράξεις. Ευρήματα αποκάλυψαν ότι οι απαντήσεις που έδινε ένα λογισμικό που μιμείται την ανθρώπινη συνομιλία σε ερωτήσεις ασθενών ήταν καλύτερες σε ποιότητα και ενσυναίσθηση και μάλιστα σε ποσοστό δεκαπλάσιο από αυτό των ανθρώπων. Η ερώτηση που προκύπτει και ίσως και να τρομάζει είναι εάν η τεχνητή νοημοσύνη θα ήταν καλύτερη στην ιατρική από τους γιατρούς. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Χρύσα Σαρδέλη, με ευτήρα γυναικολόγο, αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας, αλλά εμείς την καλέσαμε με έναν επιπλέον τίτλο που έχει, διότι η κυρία Σαρδέλη είναι πραγματογνώμων ερευνητικής βιοηθικής δεοντολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίσης μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής. Καλησπέρα σας, κυρία Σαρδέλη.
Καλησπέρα σας, κυρία Κεσούζη.
Το θέμα είναι, κυρία Σαρδέλη, ότι ενώ έχουμε επιτεύγματα σε επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης που δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα βοηθήσουν τον άνθρωπο, δηλαδή έλεγα πριν ότι υπάρχει έχουμε την πρώτη ψηφιακή εφαρμογή για την καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία αναγνωρίζει πρώιμες ενδείξεις επιδείνωσης υγείας και είναι ένας ψηφιακός συνοδός θεραπείας, που είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτη αυτή η εφαρμογή, είναι τεχνητή νοημοσύνη και εδώ λες αυτό που εγώ δεν θυμάμαι ή αυτό που δεν ξέρω να κρίνω αν είναι σωστό ή λάθος, έρχεται αυτό το λογισμικό και μου το δίνει έτοιμο στο πιάτο. Όμως εδώ το ζήτημά μας είναι εάν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, διότι από το πείραμα, από τη μελέτη, αυτό προέκυψε εδώ, ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να έχει μεγαλύτερη ενσυναίσθηση από τον ίδιο τον γιατρό. Είναι δυνατόν?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όταν πρωτοξεκίνησε περίπου το 1956 όλη αυτή ο επιστημονικός κλάδος που έχει να κάνει με τεχνητή νοημοσύνη, πραγματικά ο στόχος και η φαντασίωση με την καλή έννοια των επιστημόνων που εργάστηκαν, μαθηματικών, μηχανικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών κτλ., ήταν να φτιάξουν κάτι το οποίο θα προσομοιάζει ακριβώς στον άνθρωπο και στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Θα λειτουργεί σαν να είναι άνθρωπος χωρίς να είναι άνθρωπος. Στα επόμενα χρόνια, το τέλος του προηγούμενου αιώνα, γνώρισε έτσι έναν, όπως λέμε, το χειμώνα της πληροφορικής η όλη, της τεχνητής νοημοσύνης η όλη, το όλο επιστημονικό πεδίο, η όλη προσπάθεια, γιατί ακριβώς διαπιστώσανε οι σχετικοί επιστήμονες ότι δεν μπορούμε να μιμηθούμε και δεν χρειάζεται να μιμηθούμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Τώρα έχουμε κάποια άλλα τεχνολογικά άλματα που πραγματικά έδωσαν μια νέα όθηση στη τεχνητή νοημοσύνη. Και περιμένουμε έτσι διάφορα πράγματα. Εσείς μιλήσατε για μια ψηφιακή εφαρμογή που βοηθάει τους ασθενείς να πάνε νωρίτερα στο γιατρό. Εγώ μπορώ να σας πω για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, λογισμικά δηλαδή, τα οποία φτιάχνουν μικρά ρομπότ, να βοηθούν, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν ηλικιωμένους ή ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια στο σπίτι τους και δεν έχουμε αρκετούς ανθρώπους να τους φροντίζουν. Μπορώ να σας μιλήσω για λογισμικά τα οποία και εφαρμογές τα οποία υποκαθιστούν την γραμματεία ενός γιατρού. Έχουμε δηλαδή διάφορες εφαρμογές. Έχουμε άλλες εφαρμογές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν σε ιατρικές ειδικότητες όπως είναι οι διαγνωστικές ειδικότητες, η κυταρολογία, η ακτινολογία, η παθολογία ανατομική, να ερμηνεύσουν παρακλινικές εξετάσεις ανθρώπινες γρηγορότερα, σε μεγαλύτερο όγκο, χωρίς τη συμμετοχή ανθρώπων.
Και με μεγαλύτερη ασφάλεια και πιθανότητες απόκλησης.
Μπράβο, με μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί μπορούν να αναλύσουν περισσότερα δεδομένα σε μικρότερο χρονικό διάστημα από ό,τι στον άνθρωπο. Η ικανότητα όμως όλων των παραπάνω να μπορούν να υποκαθιστούν τους ανθρώπους βασίζεται στο πόσο καλά εκπαιδευμένα είναι. Εάν τους έχουμε δώσει τα σωστά στοιχεία και αν τους έχουμε δώσει τα σωστά στοιχεία με τρόπο που να μην έχει προκατάληψη για τους ανθρώπους. Ήδη χρησιμοποιούμε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ας πούμε στην αναγνώριση προσώπων, στις διασυνοριακές μετακινήσεις. Ξέρετε ότι αν κάποιος έχει το know-how, δηλαδή ξέρει τον τρόπο να χρησιμοποιήσει το σύστημα, μπορεί αυτές τις εφαρμογές να τις κερδίσει, αν θέλετε, να τις παραπλανήσει. Αν δηλαδή εμείς δεν βάλουμε δεδομένα από μαύρους ανθρώπους μέσα ή κίτρινους ανθρώπους, έτσι, οι Ασιάτες, μέσα σε αυτές τις εφαρμογές, οι εφαρμογές οι ίδιες δεν θα προτείνουν για δουλειές, ας πούμε, υπάρχουν και τέτοιες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, να επιλέξουν μεταξύ υποψηφίων για μια θέση εργασίας ποιος είναι ο καταλληλότερος. Εάν λοιπόν λάβουν υπόψη τους και την φωτογραφία που στέλνουν πλέον οι, πώς το λένε, οι υποψήφοι, οι υποψήφιες, και δεν έχουμε βάλει εμείς, ας πούμε, φωτογραφίες μαύρων ή κίτρινων ανθρώπων μέσα, η τεχνητή νοημοσύνη θα διαλέξει μεταξύ των ληφικών που αναγνωρίζει ως πιθανούς υποψήφιους.
Ναι, αυτά, κυρία Σαρδέλη, μπορεί κανείς να πει ότι θα περιοριστεί αυτό το πράγμα, διότι είναι καινούρια, είναι σε εξέλιξη και κάποια στιγμή θα τα καταφέρουν οι όσοι ασχολούνται με την πληροφορική να μην έχουμε τέτοιου είδους...
Να βελτιώνουμε τα προβλήματα
να τα βελτιώνουμε. Εδώ όμως
έχει ανοίξει
ο ασκός του αιώλου. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι από εκεί που σε θέλω να με βοηθάς, να σε ελέγχω και να είσαι ευπρόσδεκτος για τη βοήθεια, να κινδυνεύω να με υποκαταστήσεις. Αυτό είναι άλλης τάξης μεγέθους και εδώ ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο σας κάλεσα με την ιδιότητα αυτή που έχετε, που ανήκετε στο... Στην Επιτροπή αυτή ως της βιοηθικής. Τι γίνεται εδώ?
Ακριβώς. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι κάποιες εργασίες πλέον θα γίνονται από αυτές τις εφαρμογές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, γιατί ξέρετε, όσο και αν στην Ελλάδα παράγουμε πάρα πολλούς γιατρούς, παραπάνω από όσους χρειαζόμαστε, δεν συμβαίνει αυτό παγκοσμίως. Και σίγουρα στην Ελλάδα δεν έχουμε γιατρούς για όλες τις ιατρικές ειδικότητες. Έχουμε τεράστιες ελλείψεις αυτή τη στιγμή και σε ακτινολόγους και σε παθολογοανατόμους. Έχουμε τεράστιες δυστυχώς
ελλείψεις σε αναισθησιολόγους.
Αναισθησιολόγους και εντατικολόγους. Έτσι, το καταλάβαμε και από την πανδημία. Και αυτοί που εργάζονται σε αυτά τα πιο βαριά επαγγέλματα έχουν και μεγάλη επαγγελματική εξουθένωση. Εάν μπορούμε με κάποιο τρόπο να τους διευκολύνουμε ώστε να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα, αυτό θα είναι το ευκταίο και το επιθυμητό για όλους. Το πρόβλημα μας είναι ότι αυτή τη στιγμή, και σίγουρα σε λίγα χρόνια μπορεί να βελτιωθεί, αυτή τη στιγμή όλη αυτή η ψηφιοποίηση και η ηλεκτρονικοποίηση των πάντων έχει καταλήξει σε ένα σημείο που δυστυχώς οι γιατροί εργάζονται περισσότερο για να καταγράψουν αυτά που συμβαίνουν, ακριβώς γιατί υπάρχει ένας μεγάλος φόβος ότι δεν ελέγχει κανένας τη δουλειά που κάνουν.
Ναι.
Ή μπορεί να γίνει κάποιο λάθος από όλες αυτές τις εφαρμογές.
Κάνοντας αμυντική ιατρική, λέτε.
Μπράβο. Και όχι μόνο η αμυντική ιατρική, αλλά σας λέω, χρησιμοποιώντας αυτές τις εφαρμογές, οι οποίες, ας πούμε, δεν είναι και απολύτως εκπαιδευμένες να δώσουν όλες τις απαντήσεις. Και το πρόβλημά μας είναι οι άνθρωποι, ξέρετε, και γι' αυτό εγώ δεν πιστεύω ότι θα εξαφανιστούν πλήρως οι γιατροί ποτέ. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να υποκατασταθούν κάποιες εργασίες λίγο περισσότερο βαρετές, αν θέλετε, πιο επαναλαμβανόμενες. Το κομμάτι της ενσυναίσθησης, πραγματικά αυτή η μελέτη του Τζάμα και εμένα λίγο με εντυπωσίασε όταν τη διάβασα. Δεν έχω πιστεί ακόμα ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ενσυναίσθηση. Ενσυναίσθηση, ξέρετε, είναι να μπορώ να βάλω τον εαυτό μου στα παπούτσια του άλλου. Δεν είναι όμως, δεν υπάρχει αυτή η ικανότητα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και δεν νομίζω ότι θα καταφέρουν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο ποτέ. Να μπορούν να συνδυάσουν με τρόπο όπως τον κάνουν οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, να δουν αυτές τις φοβερές παραλλαγές και τις φοβερές ανεξάντλητες, μάλλον θα έλεγα, πιθανότητες να καταλήξουν τα πράγματα με ένα τελείως τρελό τρόπο. Θα μου πείτε, συμβαίνει σπάνια αυτό? Όχι τόσο σπάνια όσο νομίζουμε. Λοιπόν, πραγματικά, εάν πρέπει λοιπόν να βάλει κανείς και την ανθρώπινη ψυχή μέσα, δεν νομίζω ότι οι υπολογιστές θα φτάσουν σε αυτό το σημείο.
Και ο γιατρός έχει ψυχή και έρχεται σε επαφή με τον ασθενή, γιατί ακόμα και τώρα λέμε, θα πάω στη γυναικολόγο μου, θα πάω στον οδοντίατρό μου, είναι ο δικός μου ο άνθρωπος. Και εγώ έχω παράδειγμα, κυρία Σαρδέλη, για το πόσο κατευναστικά μπορεί ένας γιατρός με συνέστηση να επηρεάσει τον ασθενή. Έχω το παράδειγμα της μαμάς μου που την πήγε να τη συνόδευα, ας πούμε, στον υπερτασιολόγο με 21-22 πίεση. Όταν φεύγαμε από το ιατρείο, η μαμά μου δεν είχε το σύνδρομο της λευκής μπλούζας και έφευγε με 13, με 13 πίεση. Γιατί την καθησύχαζε ο γιατρός, ο οποίος την ήξερε, ήξερε τι πρέπει να της πει και ήξερε να την παρηγορήσει. Αυτό ποιος υπολογιστής θα το κάνει?
Υπάρχει βέβαια μια αρνητική πλευρά στην όλη διαχείριση των ασθενών από ανθρώπους, από γιατρούς που είναι άνθρωποι, και είναι η εξής. Ξέρετε, τελευταία έχουμε λίγο όλοι γίνει πάρα πολύ ευαίσθητοι, θα έλεγα, σε σημείο που ίσως ξεπερνάει τα όρια, έχουμε περάσει δηλαδή από την άλλη άκρη του εκκρεμούς. Mm-hmm. Είμαστε πολύ ευαίσθητοι με τα λόγια που μας απευθύνει κάποιος και τα ερμηνεύουμε πολλές φορές υπό ένα, είναι αυτό που λέγαμε ο λόγος της πολιτικής ορθότητας. Mm-hmm. Έχουμε αρχίσει, ας πούμε, καλή ώρα, και δείτε την ψυχιατρική, προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε λέξεις όπως είναι η σχιζοφρένεια και οι διαταραχές προσωπικότητας με άλλους όρους που να μην είναι τόσο στιγματιστικοί για τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν. Έχουμε φτάσει δηλαδή στο όριο να πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τι θα πούμε. Εδώ κάποιοι ισχυρίζονται, υπέρμαχοι της τεχνητής νοημοσύνης, ότι αν εκπαιδεύσουμε τα μηχανήματα να μιλάνε τελείως ουδέτερα, ότι ναι, θα αφαιρέσουμε αυτό το πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων. Εγώ νομίζω όμως ότι αυτό που μας κάνει ανθρώπους είναι αυτά τα συναισθήματα. Ζούμε, ξέρετε, σε μια κουλτούρα που πρέπει να εξαφανίσουμε τα πάντα. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε πάντα χαρούμενοι, πάντα να προχωράμε, πάντα να επιτυχάνουμε πράγματα. Και η ζωή δεν είναι έτσι. Η ζωή περιλαμβάνει και πολλές αποτυχίες και πολλές δύσκολες στιγμές. Τα συναισθήματα δεν είναι τοξικά με αυτή την έννοια. Τοξικό είναι να μην τα διαχειρίζεσαι και να μην τα αποδέξεις, ακόμη και αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Οπότε βλέπετε, υπάρχουν θετικές και αρνητικές πλευρές σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Το θέμα είναι τι θέλει κανένας να κάνει. Εγώ θα ήθελα να μπορούν, νομίζω ότι είναι πιο αποδεκτό, σαφώς πρέπει η τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιείται προς όφελος ανθρωπότητας και όχι εναντίον της.
Εδώ οι επιτροπές τι κάνετε, κυρία Σαρδέλη, και οι πραγματογνώμονες, βάζετε όρια, γιατί
ακριβώς,
τρέχει πολύ η τεχνητή νοημοσύνη.
Αυτό τον καιρό ακριβώς η Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής και Τεχνολογικής κάνει κάποιες ακροάσεις και θα συμμετάσχω και εγώ σε μία από αυτές αύριο. Για αυτό το λόγο, για να μιλήσει με ειδικούς από το χώρο της υγείας και να δούμε αν η χώρα μας μπορεί να εφαρμόσει και να συμπεριλάβει τέτοιου τύπου εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στο σύστημα υγείας της, τι επιπτώσεις θα έχει αυτή η εισαγωγή τέτοιων μεθόδων και αν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας ή όχι. Οπότε και η πολιτεία αυτή τη στιγμή είναι ενήμερη. Προσπαθεί, υποθέτω, να λύσει και κάποια προβλήματα. Ξέρετε, έχουμε φοβερή υποστελέχωση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουμε τεράστια προβλήματα με το πώς οι πόροι διατίθενται. Οπότε, σαφώς απασχολεί και τη χώρα μας αυτό το πράγμα, κυρίως γιατί υπάρχει και επιχειρηματικό ενδιαφέρον, βέβαια.
Από την άλλη μεριά, το ερώτημα το δικό μου, εγώ μάλλον δεν ήμουν πολύ σαφής, αναφερόμουν στο αν οι επιτροπές εμπειρογνωμόνων και αυτοί, εν πάση περιπτώσει, που έχουν και τη δυνατότητα να βάλουν τα όρια, αν είναι προβληματισμένες, γιατί επειδή τρέχει πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη και δεν μπορούμε να τη φτάσουμε εμείς με τους ρυθμούς που τρέχει, αν μπαίνουν κάποια όρια και αν μπαίνουν κάποιες κόκκινες γραμμές. Βάζετε κάποιες κόκκινες γραμμές.
Όρια και κόκκινες γραμμές μπαίνουν. Και μπαίνουν εκ των πραγμάτων, γιατί σας λέω, δεν είναι ούτε τέλεια ούτε πανάκια αυτά τα συστήματα.
Μάλιστα.
Και θα πρέπει κανείς όχι να σκέφτεται αμυντικά, θα πρέπει να σκέφτεται συμπεριληπτικά, θα έλεγα, και να συνεργάζεται, αλλά οι γιατροί δεν πρέπει να μείνουν έξω από αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι δουλειά μόνο των επιστημόνων, των μαθηματικών ή της πληροφορικής ή της μηχανικής να λειτουργήσουν για μας πριν από μας. Αλλά νομίζω ότι μπαίνοντας και δουλεύοντας μαζί τους, και κάποιοι συνάδελφοι έχουν και αυτά τα ταλέντα της ενασχόλησης με αυτό το κομμάτι, να μπορέσουμε και εμείς να συμμετάσχουμε ώστε αυτή η δουλειά να είναι προς όφελός μας και όχι εναντίον μας. Σίγουρα όμως σε αυτό το πεδίο η Ελλάδα είναι λίγο διαφορετική, όχι γιατί είμαστε πίσω από τις εξελίξεις. Σαφώς δεν είμαστε τόσο μπροστά με την ψηφιοποίηση όσο νομίζουμε, και ας πούμε ακόμη και το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης έχει προβλήματα. Δηλαδή μας λείπουν κάποια βήματα για να φτάσουμε στο... κάποια βήματα.
Παρόλα αυτά ξεκινήσαμε. Ναι, παρόλα αυτά ξεκινήσαμε.
Ναι, έχουμε ξεκινήσει, αλλά νομίζω ότι το σύστημα, λίγο λόγω της πληθώρας των γιατρών και της έλλειψης αυτή τη στιγμή, τη μεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, έχει άλλα ζητήματα να αντιμετωπίσει πρώτα. Σαφώς όμως σε κάποια θέματα πιθανώς αυτές οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης να μπορέσουν να βοηθήσουν. Θα ήθελα να θυμίσω όμως ότι ο λαός μας δεν είναι τόσο εκπαιδευμένος ακόμη στην ψηφιοποίηση και στη χρήση τέτοιων εργαλείων, και να θυμίσω ότι έχουμε πολλούς ηλικιωμένους ανθρώπους που δεν μπορούν να
χρησιμοποιήσουν
να συμμετάσχουν αυτή την καινούρια πραγματικότητα.
Δεν έχουμε γραμματοσύνη ψηφιακή.
Ακριβώς. Δεν είναι ψηφιακά εγγράμματι με αυτόν τον τρόπο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει το σύστημά μας να το λάβει υπόψη του και να κρατήσει τη δυνατότητα στους ηλικιωμένους ανθρώπους που δεν έχουν οικονομική ή κοινωνική δυνατότητα να δουλέψουν με αυτόν τον τρόπο, να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Δηλαδή, μιλάμε λίγο πιο κοινωνιολογικά και λιγότερο τεχνολογικά στα προβλήματα που εγώ βλέπω για τη χώρα μας αυτή τη στιγμή.
Και είναι και το θέμα της ανεργίας των γιατρών και είναι και όλα αυτά τα θέματα, βεβαίως και πρέπει να μιλάμε έτσι.
Η βίαιη κοινωνική αλλαγή, η επαγγελματική αλλαγή σε αυτό το πεδίο μόνο καλό δεν θα κάνει, γιατί ξέρετε, ειδικά οι επαγγελματίες υγείας είναι πολύ συγκεκριμένα εκπαιδευμένοι. Και δεν είμαστε εκπαιδευμένοι να κάνουμε πολλές διαφορετικές δουλειές. Οπότε αν στερείς από έναν άνθρωπο την επιβίωσή του...
Τον έβγαλε στην ανεργία ουσιαστικά.
Δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα.
Μάλιστα.
Οπότε είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε επίσης.
Η τέχνη της θεραπείας όμως είναι ανθρώπινη, δεν είναι των υπολογιστών. Το κρατάμε
ακριβώς
αυτό. Και θέλω πριν σας απελευθερώσω, κυρία Σαρδέλη, επειδή μου ήρθε ένα mail σήμερα για το τι είπατε σε μία συνάντηση που έγινε για τα αναλυτικά σε σχέση με τους χρόνιους πόνους, αν μπορείτε, γιατί λέτε κάτι πολύ ενδιαφέρον εκεί, ότι δεν είναι τα αναλυτικά αυτά που θάρουν τον πόνο, ντε και καλά, και ότι ο πόνος είναι κάτι τελείως προσωπικό. Πείτε τα όμως εσείς, αφού σας έχω εδώ, με δύο κουβέντες, γιατί τα αναλυτικά, που το λέει και η λέξη, που έρουν τον πόνο, δεν μπορούν, ας πούμε, να αντιμετωπίσουν τους χρόνιους πονοκεφάλους.
Κοιτάξτε, είναι τελείως διαφορετικό το υπόβαθρο από πλευράς φυσιολογίας, δηλαδή πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα ή πώς λειτουργεί παθοφυσιολογία στο ανθρώπινο σώμα, όταν κάποιος βιώνει συνεχώς πόνο, από το να του συμβεί ένας οξύς πόνος γιατί τραυματίστηκε ή χειρουργήθηκε ή κάτι άλλο. Επειδή ακριβώς είναι διαφορετική η αφετηρία που οδηγεί σε χρόνιους πόνους, τα αναλγητικά φάρμακα, πολλές φορές τα απλά αναλγητικά φάρμακα μπορεί να μην καλύπτουν αυτούς τους πόνους. Έρχεται και προστίθεται, ακριβώς αυτό που είπατε για την τέχνη θεραπείας, έρχεται και προστίθεται από πάνω μια κοινωνική πίεση, μια ψυχική τεράστια πίεση που επιτείνει αυτούς τους πόνους. Έρχονται προβλήματα ανεργίας, προβλήματα οικονομικά με τη χρονιότητα των πόνων, τα οποία έρχονται και προστίθεται και σε καμία περίπτωση απλά αναλυτικά δεν μπορούν να λύσουν αυτά τα θέματα. Καταλήγουν πάρα πολλοί άνθρωποι να παίρνουν ισχυρότερα παυσίπονα, από τα οποία πολλές φορές εθίζονται, εξαρτώνται, τα χρησιμοποιούν με λάθος τρόπο.
Και μπορεί να βλάψουν και όργανα.
Ακριβώς. Έχουμε και τα απλά αναλυτικά επίσης. Οι μεγάλες ποσότητες απλών αναλυτικών μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα από τους νεφρούς, την καρδιά, το ΙΠΑΡ, ακόμη και τα απλά όπως είναι η παρακεταμόλη. Έτσι. Η υπουπροφένη, ας πούμε, μπορεί έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προβλήματα πιέσεως λίγο να τα επιδεινώσει. Οπότε δεν έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα. Και όχι μόνο δεν μας βοηθάνε πάντα, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μας δημιουργήσουν και προβλήματα. Ειδικά λοιπόν στους χρόνιους πόνους, που είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση, και εδώ θα έλεγα, ορίστε, ένα πεδίο δόξη λαμπρό, όποιος βρει μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που να αντιμετωπίζει τους χρόνιους πόνους, εγώ θα του βγάλω το καπέλο, γιατί πραγματικά σε αυτούς τους ασθενείς που είναι, ξέρετε, περίπου 3 στους 4 ανθρώπους παγκοσμίως θα έχουν χρόνιους πόνους και αντιμετωπίζουν, ειδικά στους ενήλικες, έτσι, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα να τα λύσουν. Και είναι μια διεπιστημονική προσπάθεια να τους βοηθήσει κανείς. Χρειάζεται εργοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτές, χρειάζεται ανθρώπους να σε γυρίσουν πίσω στην εργασία σου, να σε υποστηρίξουν οικονομικά, να σε υποστηρίξουν ψυχολογικά και ψυχικά με διαφορετικούς τρόπους. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ διεπιστημονική δουλειά που πρέπει να γίνει. Κοστίζει πολύ ο χρόνιος πόνος στις κυβερνήσεις και στις οικογένειες και στους ασθενείς. Οπότε, επειδή ακριβώς εκεί δεν λύνεται το πρόβλημα με τα αναλγητικά, ούτε τα πιο απλά, ούτε τα περισσότερο σύνθετα, δείτε και την τρομακτική, έτσι, το τρομακτικό πρόβλημα, την επιδημία των οπιοειδών που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί. Και ξέρετε ότι τα οπιοειδή, να πούμε και αυτό, τα ίδια τα οπιοειδή προκαλούν πόνους.
Τι λέτε?
Λοιπόν, όταν διακόψει κανείς, όταν εθιστεί τα οπιοειδή, συνηθίσει τα οπιοειδή, εμφανίσει ανοχή στα οπιοειδή, με το που τα διακόπτει πονάει ακόμα περισσότερο από πριν και τα αναζητάει όλο και περισσότερο.
Μάλιστα.
Και μετά δεν έχεις μόνο το πρόβλημα του χρόνιου πόνου, έχεις και τις εξάρτησεις από τα οπιοειδή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και γι' αυτό το λόγο λοιπόν εγώ δεν θα ανησυχούσα τόσο πολύ για την νοημοσύνη. Σε κάποιες περιπτώσεις, αν μας βοηθήσει να λύσουμε αυτά τα προβλήματα τέτοιων ανθρώπων, πραγματικά πραγματικά θα είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Υπάρχει δουλειά για όλους, ναι, και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα που αναδύονται όλο και εντονότερα. Οπότε πραγματικά ένα τέτοιο είναι αυτό της χρονιότητας των πόνων. Πραγματικά χρήζουν βοήθειας και προσοχής αυτοί οι άνθρωποι.
Να κρατήσουμε επομένως ότι και η παρακεταμόλη και η υπουπροφένη δεν λύνουν ντε και καλά το πρόβλημα. Πολύ περισσότερο άμα ξεκίνησε, αν είναι πολύπλοκο δηλαδή, αν έχει πολλές αιτίες. Και προστίθενται
και
με την...
αφού είναι, ναι, μηχανισμούς που εμπλέκονται ακριβώς.
Οπότε να μην, να μην οι ασθενείς να μην νομίζουν ότι δεν κάνει καλό το αναλγητικό, απλά δεν είναι ικανό από μόνο
δεν
του.
Δεν είναι ικανό από μόνο του να λύσει το πρόβλημά σου. Οπότε θα πρέπει να απευθύνονται στα ιατρία πόνου. Αυτή τη στιγμή είναι άλλο ένα κομμάτι της ιατρικής, το οποίο δεν έχουμε στη χώρα μας πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες να δώσουμε βοήθεια στους ασθενείς. Και είναι ζήτημα...
Αναισθησιολόγοι δουλεύουν εκεί και εμείς δεν έχουμε αναισθησιολόγους.
Ακριβώς. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε, δηλαδή, συγκεκριμένα προβλήματα στη χώρα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ναι. Και σε αυτό το πεδίο πραγματικά πρέπει να ενσκύψει και η πολιτεία και η ιατρική σύλλογη.
Κυρία Σαρδέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Εύχομαι να περάσετε καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ θερμά.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και στο Κρότα. Γεια σας.